Promluvíme o polském Marsu, víkendové soutěži roverů, kde pravidelně boduje Česká vysoká škola báňská. A první úspěšně odebraný vzorek horniny na skutečném Marsu přesvědčil vědecký tým, aby hned odebral další. Může být mise vozítka Perseverance skutečně průlomová? Motor české vědy, tak bychom mohli s nadsázkou označit metacentrum, síť výkonných počítačů, která vědcům umožňuje provádět výpočetně náročné operace. Povíme, jak přesně funguje. Z rozhodnutí vlády se budou i v dalších 5 letech v Česku střídat zimní a letní čas. Budeme se bavit o tom, co to pro naše zdraví znamená. A pacienti, kterým selhávají ledviny, mají problém najít vhodného dárce. Není to snadné. O tom všem budeme mluvit. Přeji vám příjemný poslech. Věda plus. Polské Kielce se o víkendu staly Marsem. Na kampus tamní univerzity se sjeli vysoké školy z celého světa, aby změřili síly v soutěži European Rover Challenge. Jde o akci zaměřenou na robotická vozítka, která by jednou mohla fungovat právě na rudé planetě. V předchozích ročnících patřil mezi nejúspěšnější účastníky tým Ostravské technické univerzity Vysoké školy báňské. A také proto je letos sledoval kolega z vědecké redakce Petr Kološ. Dobré odpoledne přeji.
Dobrý den.
V předchozích letech byli ostravští robotici opakovaně na stupních vítězů. Jak dopadli letos?
Přestože také tento pátek odjížděl tým do soutěže v Kielci s velkými ambicemi a na svém roveru provedli v minulých měsících řadu technických změn, tak nakonec se jim tolik jako v minulých letech nevedlo. Skončili celkově 6, tedy v polovině startovního pole. Kromě technických potíží se na výsledku, alespoň podle informací zevnitř týmu, podepsalo také to, že úroveň robotiky na ostatních univerzitách stoupá, což zřejmě souvisí s rozvojem toho oboru obecně. Pokud jde o celkové výsledky, tak zlato v praktické části soutěže European Rover Challenge, kdy roboti musí plnit různé úkoly, tak zlato získal tým domácí pořadatelské univerzity. V takzvaném dálkovém přístupu zvítězil tým z Indie. Dařilo se také Turkům nebo Němcům a připomeňme ještě, že minule byl tým Vysoké školy báňské druhý a předtím třetí.
A co budou ostravští technicky zlepšovat? A jaké mají se svým marsovským roverem další plány?
Ty úplně nejbližší plány se týkají hned tohoto víkendu, kdy univerzita chce své zhruba metr velké vozítko předvést na dnech NATO v Mošnově. Potom zhruba v polovině listopadu by mělo být jasné, jestli se tým přihlásí, a to vůbec poprvé, na americké kolo soutěže, které se koná v květnu v americkém Utahu. Pokud jde o techniku, podle Roberta Pastora, což je doktorant technické univerzity, chtějí v týmu pracovat hlavně na zlepšení robustnosti svého systému. Jde zejména o připojení.
Vždycky se tam objeví nějaké problémy pro ty týmy a ten tým de facto, který má nejrobustnější systém, který to prostě vydrží a nic se tam neobjeví, nic se nepokazí, tak většinou vyhrává. Tam, když to člověk sleduje ty ostatní týmy, co se všechno může stát s těmi roboty, tak opravdu skoro všechny týmy si berou sebou veškeré vybavení dílny a i večer v pátek jsme tam pozorovali v týmové zóně, že týmy všechno rozmontovali, smontovali, některý tým tam řezal něco flexov a takhle. Takže určitě bude priorita zvýšit robustnost systému, ať už v připojení. Tam se objevila jedna věc, o které jsme nevěděli vůbec, že se může vyskytnout, tak to určitě se budeme tomu snažit vyhnout. A potom i celkově konstrukce. Máme tam pár konstrukčních uzlů, které nejsou dostatečně tuhé, takže způsobují další problémy potom už třeba v motorech nebo v elektronice. Takže tuhost konstrukce, robustnost systému, ať už to je elektronika nebo připojení software.
Ještě dodám, že ostravský rover patří mezi výkladní skříň robotiky technické univerzity. Škola ho proto plánuje vystavovat také na tradičním strojírenském veletrhu v Brně.
Petře, už jsme zmiňovali, že na roverech, které se účastnili víkendové soutěže European Rover Challenge, byla vidět rostoucí úroveň robotiky. Do jakých oborů mohou mít přesah znalosti získané třeba při takovýchto akcích?
Oborů, kde nastupuje robotika, je řada. Ve vysílání často mluvíme o zemědělství. Další aplikací mohou být různé průzkumné nebo záchranářské systémy, což je mimochodem oblast, ve které jsou silní na pražském ČVUT. V této souvislosti můžeme připomenout blížící se finále americké DARPy, začíná za týden. No a když se vrátíme k víkendové soutěži, tak nápady na aplikace jsou také součástí týmové prezentace. Pokračuje Robert Pastor.
Podobné roboty se samozřejmě používají na těch marsovských misích nebo lunárních, ale třeba tady na Zemi jsou dost podobné systémy teďka nasazovány nebo testovány v zemědělství. Chcete s tím třeba monitorovat úrodu, popřípadě aplikovat nějaké pesticidy nebo obdělávat to pole, tak potřebujete robustní podvozek, který se dostane do terénu, což ty rovery docela zvárají. A potom, pokud má mít nějakou autonomii, tak se používají podobné autonomní algoritmy, které taky používáme právě na těchto robotech v té soutěži. A docela dobrý nápad nám přišel boj proti dezertifikaci, kdy pouště různě na světě se vlastně roztahují a zabírají klasickou zemědělskou půdu, tak jsou způsoby, jakým se proti tomu dá bojovat. Nicméně je to práce, která je repetitivní, vyžaduje spoustu lidského úsilí, ty podmínky pracovní jsou dost špatné a nasazení takovýchto robotů, které by to zvládly na místě těch lidí, bylo právě výhodné.
A ještě ke zmiňovaným robustním podvozkům. Zajímavé je, že všechny rovery v letošním ročníku měly kola, nebyly k vidění žádné pásy. I to naznačuje, jak budou vypadat stroje připravené pro brzké nasazení, třeba na polích nebo v jiných nehostinných podmínkách.
Tolik Petr Kološ a víkendová soutěž European Rover Challenge, které se účastnila jediná tuzemská univerzita, a to Vysoká škola Báňská. Petře, děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.
Z teoretické přípravy se teď přesuneme k aktuálnímu vědeckému úspěchu přímo na povrchu Marsu. Robotické vozítko Perseverance americké NASA má totiž za sebou úspěšný týden, kdy se podařilo sesbírat první vzorky tamních hornin. Vědci prý byli tak nadšení z vědeckého potenciálu prvního vzorku, že se po několika málo dnech rozhodli na stejném místě odebrat další. Tak alespoň dění na Marsu vykresluje server britské stanice BBC, který si všímá tiskové konference NASA ze závěru minulého týdne. První pokus o odběr vzorku v srpnu přitom skončil neúspěšně. A naším hostem k tématu je teď odborník na kosmonautiku a šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz Dušan Majer. Hezký den přeji.
Krásný den.
Pane Majere, je nejnovější kapitola mise vozítka Perseverance skutečně tak povzbudivá? O jak zásadní vývoj z vědeckého hlediska tady podle vás jde?
Já se nebojím používat opravdu velká slova, protože tohle to je opravdu první článek toho, abychom jednou, řekněme někdy kolem roku 2031, měli na Zemi ty odebrané vzorky, abychom je mohli analyzovat v pozemských laboratořích. On to bude dlouhý řetězec několika misí, které si to budou předávat jako štafetový kolík. Ale tohle je ten první krok. To je jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně rover Perseverance na Mars letěl, aby odebral vzorky, které se za několik let vrátí na, nebo dopraví na Zemi, aby mohly být analyzovány těmi nejdokonalejšími přístroji, které jsou velké třeba jako šatní skříň a nedokážeme je dostat na Mars. Takže když nejde Mohamed k hoře, tak půjde hora k Mohamedovi. Ale jde o to, že ty vzorky, které se dostanou na Zemi, tak se opravdu budou analyzovat ve špičkových laboratořích a tam dokážeme zjistit informace, které to vozítko, i když má špičkové přístroje, tak nedokáže zaměřit. Budou to opravdu podrobná měření.
No to by mě právě zajímalo, co všechno se studiem těch odebraných marsovských hornin může ukázat. Aspoň přibližně.
Samozřejmě dá se zjistit, jaké podmínky panovaly na Marsu. Doslova se dá říct, že půjde sestavit jakousi časovou osu těch nejdůležitějších událostí, kterými Mars procházel, nebo alespoň ten kráter jezero, ve kterém se rover Perseverance pohybuje. Jak ten kráter vznikl, kdy to bylo, kdy se tam objevila voda, kdy se třeba ztratila, to znamená, jak dlouho tam ta voda byla. Bylo to několik set tisíc let, byly to miliony, desítky milionů let. Tím pádem, čím déle tam ta voda byla, tím delší dobu tam mohly být podmínky vhodné pro život. Mohl tam ten život být nebo ne? Tohle jsou všechno otázky, na které můžeme získat odpovědi ve chvíli, kdy se bude analyzovat ten vzorek v těch špičkových pozemských laboratořích. Mm-hmm.
Co vlastně vědci už dnes vědí, nebo co už zjistili o typech hornin, které se na Marsu vyskytují? Víme toho dost, nebo takřka vůbec nic, když to přeženu?
Víme toho rozhodně víc, než jsme toho věděli ještě před pár desítkami let. Ale stále je spousta věcí, které si Mars zatím schovává, která musíme ještě zjistit. Už víme, že na Marsu kdysi dávno byly podmínky, které umožňovaly vznik života. Víme, že na Marsu byly podmínky velice podobné Zemi. Mars měl poměrně hustou atmosféru, byly tam podmínky, které umožňovaly přítomnost kapalné vody, byly tam řeky, byly tam jezera. Pak ale Mars se změnil ve vyprahlou poušť, bez vody, s atmosférou, která má pouze setinovou hustotu vůči té pozemské. A je otázka, zda tam ty podmínky vhodné pro vznik života byly dost dlouho na to, aby tam ten život opravdu mohl vzniknout. To jsou ty otázky, na které zatím odpověď nemáme.
Kolik vzorků má ještě vozítko Perseverance se sbírat a co je vůbec určující pro výběr lokalit na povrchu Marsu?
Limitujícím faktorem jsou v tomto případě ty odběrné trubičky z titanu. Jsou velké, zhruba jako větší propiska nebo třeba skumavka, můžeme si představit. Těch má na palubě ještě 40, takže těch vzorků může odebrat ještě poměrně dost. A určujícím faktorem je rozhodnutí pozemského týmu. Ono to vozítko, jak bude postupně projíždět tu svou trasu, tak pomocí dálkového průzkumu, pomocí analytických přístrojů bude posílat na Zemi třeba fotografie nějakých kamenů a vědecký tým si řekne, tenhle kámen vypadá zajímavě. Přijedeme k němu blíž a uděláme nějakou základní analýzu. V tu chvíli oni si řeknou, fajn, tenhle kámen se nám líbí, odebereme z něj vzorek. A nebo si řeknou, dobře, tohle to nám stačí, šetříme si ten odběr na někdy jindy. Takže je to opravdu vícekolový proces, který trvá i několik dní.
Pane Majere, ještě závěrem, jak jsem zmínila, první pokus o odběr vzorku v srpnu nebyl úspěšný. V čem byla tenkrát chyba, co se změnilo, že se to teď povedlo s velkým úspěchem?
Byla to škoda, protože oni bohužel narazili na kámen, který byl moc křehký. Oni v podstatě odebírají jádrové vrty a ten vzorek se v podstatě vydrolil z toho jádrového vrtáku. Takže teď si dávali více záležet na tom, aby vybrali kámen, jehož struktura je, řekněme, pevnější a to jádro se nevydrolí, ale zůstane pevné.
Vysvětluje šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz Dušan Majer. Děkujeme za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
Ráda se stalo a krásný den i vám.
Stále posloucháte Odpolední plus. Analýza genetické informace i složité matematické operace. To vše vyžaduje ohromný výpočetní výkon, na který běžné počítače nestačí. Současná věda je proto do značné míry závislá na takzvaném metacentru, unikátní síti vysoce výkonných počítačů. Jak tato národní gridová infrastruktura funguje? To zjišťoval náš vědecký redaktor Filip Rambousek.
Se Zdeňkem Šustrem z metacentra CESnet a s Jiřím Siterou ze Západočeské univerzity v Plzni jsme už právě na půdě této univerzity, jsme v suterénu v takové dlouhé chodbě a tady za dveřmi už to, pane Sitero, bude ta serverovna.
Ano, to je počítačový sál, na kterém jsou umístěny výpočetní kapacity CESnetu, které tvoří plzeňskou část metacentra.
A můžeme se podívat dovnitř?
Samozřejmě.
On je tu přece jen docela velký hluk, tak možná radši zůstaneme pouze u dveří, odsud stejně můžeme vidět dovnitř a prohlédnout si celou tu prostornou místnost, která je od podlahy až ke stropu naplněná takovými placatými počítači. Ptám se teď pana Šustra, to jsou počítače, které zpracovávají ty vědecké úlohy.
Je to přesně tak. Ty placaté počítače jsou takhle placaté proto, aby se jich do těch skříní víc vešlo. Jak vidíte, ty jednotlivé počítače v jednotlivých skříních, tak to je vždycky nějaký klastr koupený obvykle ve stejnou dobu. Ty počítače v jednotlivých skříních mají společný životní cyklus, společně se obměňují. Náš nejnovější přírůstek je klastr Kirke, jsou ty tři poslední skříně u okna a na všech teďka probíhají výpočty zadané uživateli metacentra.
A nejen z Plzně, tedy to můžou být věci třeba z Brna, nebo z Prahy, nebo z Olomouce?
To jsou uživatelé z celé České republiky, dokonce to mohou být třeba i zahraniční uživatelé, kteří s nimi spolupracují.
Ale přece jen kvůli tomu hluku budeme pokračovat ve větším klidu.
Asi třetina z těch zdrojů, které my v Metacentru máme, patří přímo Cesnetu a ten zbytek patří našim spolupracujícím organizacím, typicky univerzitám nebo výzkumným ústavům Akademie věd.
Vysvětluje Zdeněk Šustr, který v rámci Metacentra zajišťuje správu této unikátní infrastruktury a zároveň se snaží vybalancovat aktuální potřeby různých uživatelů, tak aby bylo sdílení výpočetních kapacit výhodné pro všechny. A to i pro větší akademická pracoviště, která sama disponují výkonnými servery.
Za to, že oni pouštějí na své zdroje cizí uživatelé, tak zase cizí uživatelé v dobách špičkové potřeby pouští toho vlastníka na svoje zdroje. Takže vy nemusíte ten svůj klastr, to, co jste si koupili, dimenzovat na svou špičkovou potřebu. Vy to dimenzujete na takovou svoji běžnou potřebu a víte, že za to, že v těch tižších časech nebo méně náročných časech to někomu půjčíte, tak zase ve vaší špičce to někdo půjčí vám.
Z hlediska vědeckých oborů využívají služby Metacentra například chemici, biochemici, fyzici, badatelé v oblasti umělé inteligence, ale také vědci, kteří pracují se satelitními snímky Země.
Dělají se u nás zajímavé studie třeba propadů nebo obecně pohybů terénu. Dělají se i zajímavé studie, kdy se z optických snímků povrchu poznávají různé zemědělské indikátory, jako jestli hnojit, sklízet a podobně, nebo se z toho poznává, ve kterých koupalištích už vyrostly sinice a nemají se tam lidi chodit koupat a podobně.
Mezi další typické uživatele Metacentra patří molekulární biologové, zejména ti, kteří analyzují genetickou informaci živočichů či rostlin. Takovéto výpočetně náročné úlohy by byly bez Metacentra nemyslitelné, říká botanička Magdalena Bohutínská.
Ty genomické obory by určitě nemohly. Ve chvíli, kdy se pracuje s celými genomy, tak je to nezbytně nutné. Ty procesy někdy zaberou tisíce CPU hodin, těch počítačových hodin. To se v lokálním počítači nikdy udělat nedá.
I proto Magdalena Bohutínská oceňuje, že vědci v Česku mají možnost využívat tyto sdílené výpočetní kapacity. Během svých zahraničních výzkumných pobytů navíc zjistila, že zdaleka ne ve všech zemích mají něco na způsob českého Metacentra.
Ve Švédsku mají velmi podobný systém, ale v té Kalifornii se vlastně každá laborka musela vytvořit svůj vlastní výkonný počítač, ke kterému se ty členové laborky připojovali, posílali tam své úlohy. Pochopitelně pak taky tam museli mít někoho, kdo se o to bude starat, což třeba byli přímo ti lidé, že si to tam jako po večerech opravovali. Vůbec to nebylo takhle elegantní jako tady v Čechách.
Uzavírá Magdalena Bohutínská. Díky sdílení výpočetních kapacit a také díky jejich sdílené správě se tedy podle ní můžou vědci plně soustředit na svou práci. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Měli skončit, ale neskončili. Alespoň zatím. Řeč je o změnách času. Trvale se přechod na letní čas zavedl v Československu v roce 1979. V průběhu let ale slábl argument energetických úspor. Evropská komise před 3 lety předložila návrh příslušné směrnice ke zrušení střídání, ale členské státy se nedohodly na jednotném čase a svou roli v tom hrála i koronavirová pandemie. A tak se bude čas v Česku měnit i v dohledné době. Vláda dnes schválila nařízení, podle kterého i v dalších 5 letech bude letní čas začínat vždy poslední březnovou neděli a končit poslední neděli v říjnu. A souvislosti střídání času teď rozebereme s biochemičkou a bývalou předsedkyní Akademie věd Helenou Ilnerovou, která se věnuje výzkumu biorytmu. Přeji vám hezké odpoledne.
Hezké odpoledne vám všem.
Paní profesorko, vy dlouhodobě upozorňujete na dopady časových posunů na lidské zdraví. Jak to vnímáte, že záměr ukončit střídání času je momentálně uložený k ledu?
No, samozřejmě bych byla ráda, kdyby se ta věc už vyřešila a kdybychom se vrátili k normálnímu standardnímu středoevropskému času, který, myslím, byl báječně vymyšlen a speciálně pro naši republiku je to výborné, protože my máme to slunce v zenitu, zrovna když je pravé poledne, my se tady báječně shodujeme. Takže bych byla ráda, kdyby už jsme na to znova přešli, ale víte, myslím, když třeba to srovnám s tím, co teď třeba přináší COVID nebo něco takového, tak samozřejmě myslím, že ten přechod na letní čas v tomto smyslu jako je něco skutečně pro menší důležitosti, o tom vůbec není pochyby. A myslím, že teď vůbec se nemusíme trápit tím přechodem samozřejmě na ten standardní středoevropský čas. Říkám to záměrně takhle, to není zimní čas, je to standardní středoevropský čas, na který přejdeme, protože to je čas, kde skutečně sledujeme pohyb slunce po obloze a ta představa, že bychom i v zimě žili na letním čase a že by slunce třeba začalo vycházet až v 9 hodin ráno, tam mě musím říct děsí, protože to, co je jistá věc, je, že to světlo, které člověk potřebuje, je to ranní intenzivní světlo, protože to ranní intenzivní světlo synchronizuje naše vnitřní biologické hodiny k 24-hodinovému dnu. Není to ten soumrak, je to ten úsvit a ten úsvit potřebujeme.
Rozumím.
A ten úsvit potřebujeme ve správnou dobu a ne třeba, aby nám začalo najednou, aby úsvit byl třeba v 9 ráno a budeme se čím dál víc podívat a potom bychom chtěli, aby byl až v 10 hodin ráno, aby se začalo pracovat třeba v 9 nebo v 10 a do školy, aby to bylo taky posunutý. To tak ne, protože já myslím, že to, co potřebujeme, je skutečně, abychom vnímali co nejdelší ten vnější den, protože to ostatní to máme všechno už umělé, jak si přisvětlujeme, ano. A ten vnější den. A myslím, že ten středoevropský čas by byl dobrý.
A paní Ilnerová, promiňte, že vám skáču do řeči, ale panuje mezi českými vědci shoda na tom, že bychom měli přijmout právě tento standardní středoevropský čas, tedy v podstatě ten zimní.
To stoprocentně. Nejen mezi českými vědci, mezi evropskými vědci, protože vyjádřila se k tomu Evropská společnost pro biologické rytmy, se k tomu vyjádřila, že návrat, pokud k něčemu návrat, tak a jeden čas, tak návrat ke standardnímu času. V našem případě je to standardní středoevropský čas samozřejmě. A nejen to, vyjádřila se i Mezinárodní společnost pro studium biologických rytmů taky, že pokud by byl jenom jeden čas, protože není to jen Evropa, která má letní čas, takže samozřejmě ke standardnímu času. Takže mezi vědci panuje naprosto jasná dohoda a naprosto
škoda. A musí to
škoda,
vyřešit politici.
Že tak by to mělo být.
A musí to vyřešit
to bude,
politici.
No, bude se třeba říkat, tak budou psát normální lidi, že jo, a tak dále. Ale třeba když tehdy se ten výzkum dělal,
rozumím vám,
třeba v létě.
Už tak bohužel jako nemůžeme víc.
Pro každého je to samozřejmě příjemný mít letní čas, dlouhé odpoledne a tak dále.
Tolik biochemička a bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Ilnerová. Díky a naslyšenou.
Já nemáte zač na schránu.
Nemocné ledviny většinou nebolí. Právě to je důvod, proč se chronické onemocnění ledvin diagnostikuje náhodně, zpravidla u praktiků. Jak zjistila Andrea Skalická, téměř polovina pacientů se o své nemoci dozví až ve chvíli, kdy už je nutná akutní dialýza.
Ty přístroje jsou úplně neuvěřitelné, takže stran té technologické stránky ta dialýza je velmi dobrá, velmi účinná, ale ví se, že i přesto v dlouhodobém horizontu to není optimální léčba.
Popisuje Sylvie Rajnochová-Bloudíčková, vedoucí nefrologické a transplantační ambulance kliniky nefrologie pražského IKEMu.
Určitě je vhodná pro pacienty, kteří nejsou třeba schopní nějaké léčby typu transplantace, tak určitě ta léčba je velmi dobrá, protože existuje nějaká náhrada funkce ledvin. Ale pokud ten pacient by byl třeba zachycen včas, ta selhání ledvin, tak ta dialýza se může úplně vyhnout a může podstoupit transplantaci takzvaně preemptivně, aniž by byl dializován.
Nejlepší možností je pro pacienty s nezvratným selháním ledvin transplantace ledviny od žijícího dárce. Taková ledvina vydrží 20 a více let. Je to zhruba dvojnásobek funkce ledviny od dárce zemřelého.
Ty benefity jsou obrovské, ale samozřejmě ty transplantace včasné nelze udělat, pokud se o toho onemocnění neví a pokud ta reference není včasná.
Nemoc ledvin je velmi často důsledkem civilizačních onemocnění. Až ve 2/3 případů je na vině vysoký krevní tlak a diabetes. Ledviny ale může poškodit také obezita, kouření anebo nadužívání léků, například antibiotik nebo volně prodejných preparátů na tišení bolesti.
V našem centru se provádí 95% všech transplantací ožijících dárců v České republice. Ročně je to třeba kolem 25-30, ale ty počty nejsou tak vysoké, jak bychom si přáli i díky tomu, že ne všichni dárci jsou vhodní.
Když se povede vhodného žijícího dárce pro transplantaci ledviny najít, je to radost nejen pro pacienty, ale také pro lékaře.
Vy vidíte, jak ten příjemce té ledviny úplně rozkvete a ta rodina s ním. A to vás fakt úplně mrazí, protože to je to, proč jsem strašně rádi, že chodíte a proč tu práci máte tak rádi. To je jak znovu zrození i pro ty lidi.
Pacienti se totiž vracejí do běžného života.
Odpadají nějaká dietní omezení, nemůžou ani pít, že někteří nemočí, takže jsou to neuvěřitelné věci, co ty lidi řeší. Mladší lidi se vracejí do práce, normálně fungují. Ta omezení jsou úplně minimální.
Říká nefroložka Sylvie Rajnochová-Bloudíčková. Proměnu na první pohled vídá na čerstvě transplantovaných pacientech také zdravotní sestra pražského IKEMu Marie Kolářová.
Když odcházejí od nás po první hospitalizaci, tak samozřejmě tam jsou rozbolavělí, ještě takový nesrovnaný s tím vším, ale na pocity se jich musíte zeptat až po ukončení třetího měsíce, kdy teprve se to všechno tak jako zastabilizuje, oni si zvyknou na nějaký režimový opatření. Po letech, když se jich zeptáte, tak říkají, že by do toho šli znova, protože je to pro ně úžasný, nejsou závislí na dializačním přístroji, nejsou závislí na nějakém dojíždění, berou léky, to samozřejmě musí brát. Musí chodit na kontroly, ale jinak žijou běžným životem zdravého člověka. Ten benefit té transplantace je pro ně velký.
Marie Kolářová koordinuje na klinice nefrologie také klinické studie. Právě díky nim je možné zavádět do praxe nové léky a léčebné postupy.
Je potom hezký vidět, že ten lék, který jsme v roce 98-2002 zkoušeli a který tady vlastně byl v rámci klinických testů, se stal vlastně zcela standardní léčbou třeba pacientů po transplantaci ledvin a bez toho léku bychom si to už neuměli představit.
Je to úžasný, že třeba je na tom našem pracovišti se vlastně snoubí ta klinická praxe s tou vědeckou, praktickou vědeckou činností a můžeme ty možnosti léčebné rozšiřovat.
Dodává nefroložka Sylvie Rajnochová-Bloudíčková. Na onemocnění ledvin se dá přijít při preventivní prohlídce u praktického lékaře. Nefrologové je proto doporučují nezanedbávat. Kdo chce, může se nechat zdarma vyšetřit tento čtvrtek a pátek lékaři z IKEMu ve speciálním stanu před obchodním centrem v Praze na Pankráci mezi 10. a 18. hodinou. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.